Kachifaniso cha kumi ni ntlano ni chimwecho. Iwona kukarateka ka Jesu Kristo. Jesu Kristo uwa. Atiko rangela vatu wa vangi ngutu. Wamwanyani vatiko mlondisa. Kambe atilungile Jesu Kristo. Achihanyisa vatu. Ateka vava ngalateka chivavuisa mtini mwanu kawo nzumani kene tate Jehova. Kambe vamwanyani vakamranda Jesu Kristo. Vati mnyenya ngutu. Vawomba ni maku ukukene Jesu Kristo uwa ingene mwanano wa Jehova. Se, watu mngola kukoku, wachi msekete, bawomba ma, sobi hangutu ngene, wachi mpeka, wachi maso tse sobi ha, asiva silago kumaso, wazi wateka ni mipa, wachi mtloma mu, msungu, wachi slekelela ngene, wachi mwona kukene, ene kadzivichilo. Kambe, ato malala Jesu Kristo ngukene, atiti ziva ene takukene, atiti maeka kutilaga takukene tihumelela ngukene, abwakile mu mafuni ene kutamashi laulelo chatu. Atiti ziva takukene ene anadawa achifelatu mu mafuni, ngukona hinumana kuulela nzumani. Kambe, hinaulelisa kuchane nzumani hisi mahisi aslava kwa Jesu Kristo. Akuwa, mikombeli watakukene anu, miengi sako divangelidia. Michitizi watakukene, Jesu Kristo wakuanga mifela, kulaveka anu, mimaha si alawa kwa sonu, ngukene minafuma mafuni ninzumani.